Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimatat, Galgala Kesa, Salama Holaka, Hangas Asadit, Meter Bandi Kurasagal, Digdamila Maf, Digdamishan Rat, Washington DC Rakadabar, Sagantafan Oromo, Amagalkab. Kibata Ebulet Kuratoko Barakumalama Kuratorba Tamultan Kabajam Totadage Fatota Kenya Kesum Mesitun Kesana Ranjal and Negam Madat.
A Kamultanana Sora Halaket to Rasanitama Odu Arkam Nukesa Ministry Hajala America Rek Tillerson Imaltuf Russia Lagetin Bulchot be Suni Ratwell one Gargara Ratwell Dubachu Jira one Arkam Kesakok.
Chama Ethiopia Kesa Kanila Lenjar Mean Sagantanya Ta Dunya Yadok Abuipsera Duke Satigavasa Kamna Bala Ibidamana Hidak Lint or Raga Efa Kasmas Meet Adakabe Bulchin Sidosana Tigavata Matura Jirajet a commission Nimirgana Momakan Ethiopia Dubu the Gabasa Kam Kop in Torbani Wae Matoromo Warsha Kop in Torbani Warsha Harre Kesatikalan Kabishov to Lalla tawala kesa ganta kenya boda diata hangat umura sa ganta kenya tinwalin turajan na taggefato ta kenya uduad dunya afgara sorati devin
aksa ganta nyata dunya WFP njeduti karkarsid abi isani ummat bela inkarkar ufgafat kesa agammat arkshantam kufat targam samir manuali mo Ethiopia titigafata ma WFP yokana mo damesa ganta kanati Dami Ethiopia jechu, akije chisati, ji itano kesa Ethiopia jirenne namat jabachu nolu. Skinder freyotu gafinne uji nanno, sungara nanno, sumale dake, director kana, magalak abridar kesa tidubbise, jalanne.
Ango ta embassy Amerika finfinne jirufi kan aba misoma sadar ka dunya ka United States walin nanno chama midame kabulchisa nanno sumale, egada wasani boda ture Samir wan kana VOF kanifsan.
We're very concerned for two reasons. One is that the needs, at least in the Somali region, and especially the
Sababan one lamafa yadov nevi lamajira toko kuta Somali analech aman ahaman keset gargar sifet and dabalajira chusati kabeni kenya garu murtada kana furufi motum mafjar meota arjom totawalin walitirenyan ojachuk amnajetan lamafa jadan kabeni murtak amnukana enyu durse argachuk abakajet Motumman federala finanno abenya juru attamitti tigutun akkatti gargaraman ilalu akkasumas arjomtonni hatattaman debi kennu qabu kanas gafide sinajedan mudde darbe lamiwani Ethiopia miliona shanif qabti jaa gargarsa nyata kanatattama akkasan barbaachi suibsame ture horsi sebula fi garaful adurati robi egamu hinargamu tanan hala walirra hincinnen Gargarsa kadakabu gochu, gargarsa nyata head duminanis kanaf barbachisu kajiruta ubachisanir.
Right now there's a humanitarian requirements document is roughly about 600
Yeroama gargarsa talanama kabarbachisu kesa nyataf dollar million ibaja atunu barbachisa sankesa walakatika yatuk amnajet aniru. Gargarsi erga arga mebo da nyata kana bati sadi. Kesatti dakkabsiisuu qabna kanaaf yeroo nutti darbaa jira jechuun akeekkachiisan gama hundaan tattaafin irratti godhamuu akka qabu kana malees horsiisee bulaaf gargaarsatti fufinsaan qabu akka kennamuuf irratti qiyyaafanne hojjechuu qabna jedhaniiru.
Qorattoota addunyaa dhiyootan keessa gabaasaaraan gadabaan akka gabaasisaaniitti jijjiiram qilleensaa elniinoo fi dhukkuba kaaf diddiga yookaan ammoo koleeraa dhiyootan Afrikaa gambahatti argani waan walitti fidaatti jira. Bar El Nino dufuduratti yo beekanammo dibinni fuude dufuunille beekani jireenya nama wayyeessuu hinum dandaani jira gabaasi Jessica Berman nuergit tujube.
El Niño'n mudannoo haala qilleensa addunyaa yeroo adda addaatti mudatuuf tilmaamaan waggaa lama lama hanga waggaa torba torbaan kan dhaqqabu. Innaa El Niño'n mudatu kanatti ho'i garba paasifikii kan handaara galaana Ameerikaa kibbaa kan kana duraa caalaa dabala. Yeroon ho'aa kun immoo naannoo ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus yookaan Kiriismasii jalqaba. Waggaa isattaan immoo birraa keessa ho'i galaanaa ammas ni dabala. Sanaanis ho'i qilleensa hamaa kan akka balaa lolaaf hongee dhaqqabsiisuudhaan dhibeen koleeraa ka'uuf sababaa ta'a. Tilmaamaan uummata miliyoona 100 miliyoona 77 naannoo innaa El Niño'n mudatu koleeraan keessatti hammaatu keessa jiraatu. Hata umale, El Niñon, Afrika ke satti fayyarat iba nifidu, murta ta uf raganjiru tikkoture. Qorannaan maxxansa Proceedings of the National Academy of Science jedhamurratti akka maxxansametti ogeessa fayyaa kan waa'ee dhukkuboota daddarbanii Sean Moore garee gaanfa Afrikaa keessatti dhibeen koleeraa dabaluu bira ga'e hoogganan.
Because they either lead to surface flooding that can
man jennaani lafti gubbaan dhiqamtee xurii achi baatu bisaan dhugaatii kabana jiraatuutti tana qofaa miti fakkeenyaaf boombaa magaal keessaa xuriin guliyaatu karaa bisaan dhugaatii irratti faca'ee bisaan balleessuu danda'a.
Waggaa waggaatti biyyooti uffee saharaa gad jiran keessaa namoonni 1,150 ta'an dhibee koleeraan qabamuu isaaniitti tilmaamamaa jedhu mooru. Qorannaan waa'ee El Niñoo garuu gaanfa Afrikaa keessaa dhibeen koleeraa 1,500 dabaluu isaa agarsiisa. Haalli koleeraa kun kan ittiin madaalame ennaa El Niñoon bara 2004 yeroo jiru gidduu mudatetti. Afrikaa kibbaa keessaa lakkoofsi kun gara 30,000 ennaa ta'u. Kunis ennaa El Niñoo mudatutti. Dhibeen koleeraa wal'aansan argatu taanaan lakkoofsi namoota du'anii 100 gara harka 50 ol guddachuu danda'a.
Itti gaafatama Shiftaa Garbaa fi Doonii Somaalee irraa bidiruu saamsisaa ba'ee jedhanii barbaada baankaan eegee inni qawwee fudhateetiin 7 dabri keessa doonii saamuuf ba'e as cobxe isaan arginee jechuu jiran. Akka hojjettooti hojii gara birraatii fi nami ollaa isaa jedhutti namni maqaa Abdul Karim Saalaa yookaan ammoo Awukombee jedhamu kun guyyaa leengaddaa miilooti isaa waliin doonii gara birraa saamuuf ba'e. Isaa fi miilooti isaa guyyaa dura biyya Lebanon keessatti doonii OS-35 jedhan iddoo Sokotoraa keessa qabatanii adoo gargaarii Somaalee geeffatanu achumaan dhaban. Namni jar waliin jiru doonii sun baqatee keessa ba'e nam sun qabuun oolanii jedhan keessumattuu iyyuu humniti waraan garbaa Chaayinaa nam kan qabuun ooltuu jedhu warris waliin ture. Awukombeen kun ammaan tan qabamuun ooluu jedhan kun namitti gaafatama Shiftaa Garbaaf galaana irraa karaa yaa'uu fi waan hojii gargaraatiif doonii yaa'u saamsisuu fi horii guddaa irraa gurrachaa bahee jechuutti jiran. Somaalee keessatti duruu milishootii islaamummaa nam hedduu fixuutti jiran ammallee milishootii islaamummaa haaraan dabalamuun akka jecha abbootii siyaasaatiif ogeeyyootatti biyyi tana garbala hamaa geessuu danda'a. Milishaan islaamaa haaraa tuntaa Al-Sadu'ii Bilhaaq yookaan ammoo labsii dhugaa jechuun dubbatanitti warra biyyi Somaalee Masrii Kuweetii fi Liibiyaa keessa jirutti labsa. Akka bulchooti amantii Somaalee jedhanitti milishootiin uummata Somaaleetiif iyyuu badii taate. Sheek Bashiir Ahmed Saalaad itti gaafatama amantii Somaaleet akka jechi sheekii kanaatti milishootii islaamummaa haaraa tuniin uf malee nama cufaanuyyuu warra amantii hin qabne jedhan. Tokkummaan mootummoota intala Afgaanistaan badhaas Noobelii kennaniif Malaalaa Yuusuf damee barnoota irratti ergamtuu nagaa tolchee filate. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyo Guteeres sagantaa waajjira isaanii keessaa YouTube fi Facebookiin addunyaa gadalakkisan irratti jedhetti intala addunyaa guddoo jabduun wal arge. Atammaan tana nama garaa kutate qofaa miti intala ganna 19 balchaa taatee jedheetiin faarse Malaalaa jedheen faarse itti gaafatamaan kunin Malaalaa Yuusuf atammaan tan ganna 19 tunin gaafisiin ganna 11 biyyitiisii ka bulchaa ba'e Taalibaan. Bulchiinsa Taalibaan gaafa biyyitti sun jal jirtutti ijoollee duraa barbaachuu dhoowwanitti ijoollee duraa akkasiin barattu nama qabsaa ba'eef gaaf tokko adoo isiin man barumsaati galuu jirtu milishootii tun isii fi nama isii waliin jiru otoobisii keessa lolaniitiin akkasiin madooftee achiin duubatti biyya alaa dabarteetiin wal'aanattam qabsootu taate.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 8 bara 2008 balaa ibiddaa mana hidhaa Qilinxoorra ga'ee fi miidhaa dhaqqabeef miseensonni bulchiinsa mana hidhaa sana akka itti gaafataman komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti koree dhaabbataa kan dhimmootii bulchiinsa murtii haqaaf gabaasa dhiyeessee jira. Kanarratti Tsiyoon Girmaa gabaasa qindeessitee qabdi tujubee dhiyeessa.
Itti gaafatamaan qorannaa komishinichaa obbo Birhaanuu Abaadii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balaan sun erga dhaqqabee booda komishinichi garee qorannaa hundeessuusaaf gareen qorannaa sunis itti gaafatamtoota bulchiinsa mana hidhaa Qilinxoo hojjettoota waardiyyaa mana hidhaa sana hidhamtoota mana murtiitti deddeebi'an ogeessota balaa ibiddaaf koomishina poolisii magaalaa Finfinneef ogeessota mana yaalaa haasofsiisuudhaan gabaasa sana qopheessuusaa ibseera. Akkuma kanaan ittiin ka'umsi ibidda sanaa maal akka ta'e qorachuullee ibsanii jiran obbo Biraanuun balaan sun attamiin dhaqqabe balasa ittisufo yalin godame mal fakkata waluma gal itamin simirgana ma turemo hinturre kan ittigafatamo enyu kajeduf qoranna geggesanin gabasa qendesan tarresaniru
yekatalo menfihe kost betale bekabad wonjel tetetre tasaru yekatra
itti kumse bidesana kesuma yekacimadan shakkamani kanen hidaman hidamtonni maramurtiti deddebianin laiterin ibidda ettin qabsisan kan sagatta jalamilike sangen ibidesana akka qabsisan qoranna sanan mirkanayram turegaru komen hagitokko kan tiatetu jira angowani mane dasana diben gara kasa fi hakisa arifachisan wankef bala dukubasana ittisudaf jecha nyati ala akka hingalle dorkusanitin kan ittin kaumsa godachudan o kara kasani kesuma kanen yakacibalan shakaman huccu idamtota walittiqabudan guban hidamtota kudala makara ala balbala itti cufani guban idama mana hidatti deddebi tokomo mana dasana odefanno dabasata jechudan sibilan ani erganni duemboda guban ibiddusunis hammata wandemef zoni wamane dasadanu gubatani hidamtonni dami tokko sababa ibiddesanan lubbusani darbera
obbo brahanun gubachu mana hida qilinto kana kesa harka qabu kanen jedaman hidamtonni mana hidatti deddebian galme laman himatamani dimisani mana murti tilala majirajadan gabaasisuun galmeewwan himannaa sana waliin kan wal qabsiisu jira gaafii jedhuuf dhimmisaa mana murtiin qabamee waan jiruuf yaada kennuu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii gabaasi komishinichaa xumuraan irra ga'e ittiin ka'umsi ibidda sanaa hidhamtoonni yakka cimaan shakkamanii to'annaa jala jiran waan ibidda qabsiisuu danda'uun qabsiisuu isaaniif akkuma kanaan immoo ibiddi sun erga ka'ee booda ittisuuf yaalii godhameen miidhaa dhaqqabeef miseensonni mana hidhaa sanaa seeraan akka itti gaafataman murtaa'usaa dubbataniiru.
Hidhamtoonni lamammoo ibiddi sun ennaa ka'utti jalaa miliquuf otoo fiiganii dallaarraa utuu utaalanii rasaasaan dhaamanii du'aniiru. Saddeetummoo miliquuf yaalaniiru jedhamuudhaan balaan madaa'uu irra ga'eera. Rasaasi sunis alaa keessatti waan dhukeef humnootiin nagaa eegsisan sana gochuun irra hin turre humnoonni sana raawwatanis seeraan gaafatamuun akka qaban koomishinichi mirkaneesseera.
Mana hidhaa kana keessatti ijoolleen umriin isaanii waggaa 14 gadi ta'an shakkamtoota ga'eessota ta'an waliin hidhamanii kan jiran ta'u obbo Biraanuun ibsaniiru. Gabaasichi kana booda maal ta'uun akka irra jiraatu yaada gorsaa dhiyeessuu isaa ibsanii walumaa gala ibidda sana kaasuudhaan kan gaafataman hidhamtoota dabalee himannaan irratti dhiyaachuu akka qabu waardiyyaaleen hidhamtoota irratti dhukaasa bananii fi aangawoonni ajaja kennanis himannaan irratti dhiyaachuu qabaa jedhan. Manni hidhaa sun balaa ibiddaa kan fakkaatan haala ittisuun danda'amuun kan hin ijaaramne ta'uusaaf mootummaan kana akka sirreessu akka rakkoo tokkotti fudhatameera. Manni hidhaa sun to'annaa cimaa jala jiraachuun waan tilmaamameef jecha wanti ibidda qabsiisuu danda'u attamiin seenuu danda'e gaaffii obbo Biraanuuf dhiyaate ture.
Balaan ibiddaa sun utuu hin dhaqqabiin dura miseensonni koomishina qorannaa mirga namummaa Itoophiyaa hojii hordoffii hojjetanii turan. Sana booda yaada isaan dhiyeessan keessaa tokko meeshaaleen hin barbaachifne kan akka laayitarii ibidda qabsiisanii fi sijaaraan hin hayyamamu darbee darbee garuu hashiishiin iyyuu ni seena. Kun immoo fayyummaa hidhamtootaa balaarraan waan buusuuf hordoffii cimaan akka godhamu koomishinichi yaadachiisee ture. Kun hojiirra waan hin oolleef jecha itti gaafatamtoonni mana dhaas ta'e waardiyaaleen kan ilaalchisee to'annaa fi hordoffii waan hin godhiniin hafaniif wanti ibidda qabsiisan sun ol seenuu kan danda'e. Kana waan hin godhin hafaniif itti gaafatamtoonni mana hidhaa sana akka itti gaafataman yaadii dhiyaateera.
Obbo Biraanuun itti fufanii hidhamtoota sana irratti rasaasa dhukaasutti dabaluudhaan gaazii imimmaansu itti biifuu isaaniillee dubbataniiru. Hidhamtoonni hin baanu jedhan seeraamikii isaan darbatan ofirraa ittisuuf akka ta'ellee akka sababaatti dhiyaachuusaa dubbatanii jiran. Gabaasi kunis har'a mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate murtiin akka itti kennamu beekamee jira.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasni silaa har'aa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuuf ture hin dhiyaatin hafuusaa isin beeksifna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. warshaan harroota keessatti qalanii fooniif gogaa isaanii gabaadhaa dhiyeessu shaan dong dong jedhamu magaalaa bishooftuu ganda dhibaayyuu fi qaajimaatti hojii jalqabee jedhu jiraattonnii fi barruuleen tokko tokko. Fulbaana darbe hawaasni naannoo sanaa kana mormuudhaan warshaa investoroota chaayinaa kanarratti balaa geessiseen mormitoota keessaa lubbuun namaallee darbuu gabaasne turre. Kun Oromiyaa keessattis ta'ee biyyatti waliigalaa keessatti waan ammaan dura hin baratamniin ta'uunsaa beekamaadha. Kanarratti hawaasni naannoo fi bulchiisi magaalaa bishooftuu maal jedhu? Ija aadaa jiruuf jireenya uummataa akkasumas safuu uummataa irratti kun attamittiin ilaalama? Ogeessa siyaasa uummataas dubbisneerra. Sagantaa kanatti gistu qopheesse kuno.
Intaa jennaan harree qallee ta'uu dinnaan harree ganneen mammaaksa Oromooti. Oduun gara magaala bishooftuuti dhiheenya kana dhageenyu garuu faalla kanaati. Akka jiraattonni magaalattii waamanitti qeeraan harree banamee warshaan sun hojii jalqabeeraa jedhan. Jiraattota dubbisne keessa tokko achuma ollaa warshichaatiin jiraadhaa jedhee nageenya isaatiif sodaachuurraan ka'e maqaansaa akka raadiyoon irratti himamuu barbaanne. Dura wannumti harree qaluu hawaasa bishooftuu biratti yeroo dhagaamu maal akka itti dhagaamee fi akka fakkaatu nu yaadachiisa.
Sadarkaa oduutti kan jedhamaa ture akka qeeraa ta'ee dubbatamaa ture. Akkasittiin taa'ilamee namni garuu eegaan turre. Fuudhaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne waan ta'eef waan kun hin taa'ilamee hin eegamne ture. Tokkoffaa immoo daandii guddaarra yoo hawaasni bobba'uudha. Hawaasni ganda tokko lubaa osoo hin ta'e daandii guddaa jira. Kan magaalaa Bishooftuurraa, magaalaa Dirree, Leeban Cuqqaalaa kana kan geessu daandii guddaa jira. Daandii kanarra hawaasni kun marra hin socho'aa hin eegne ture akkasitti kana taa'ilamee jechuudha.
Barreen gaddaa fulbaana keessa jechuudha. Mormii ture. Mormii sun akkatti ka'ee yaadattaa? Egaa namni dura hawaasni wanni kun dhuguma hin taa'edheen eegne dhagahus jettee?
Yeroo yaadedha warshitti jalqabu jedhu arree wayii gashan, arroota wayii gashan. Jalqabuusaa hin barame jechuudha dhuguma ta'uusaa. Wanna hawaasa keessatti hin baramne waan duudhaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne immoo namni hin morma ifa kun. Bulchiinsi magaalaa akka dhiyeeffamneedha kan dubbatu. Garuu jarri moorichi hojjetan immoo eeyyama qabaniidha kan dubbatamu. Jarichi nu eeyyamameeraadha bulchiinsi magaalaa hin beekne jechaa ture yeroo sanitti. Naannee hin jalqabe mormiin jifatanii yeroo sanitti ka'uu danda'e jechuudha.
Jiraatan kun dabaluudhaanis warshaa Shaandaagitti harroonni qalamuu jalqabu isaanii dhibbaa dhibbattan beekaa ija kiyyaanaan argee jedha.
Jalqabamuu jalqabameera inni dhugaa lafarra yeroodha.
Harroota kana eessa bitatan?
Eessa akka isaan bitanamma waan dhugaa ta'e sitti himuu hin danda'u amma garuu wantichi jalqabeera garami akka isaan fidan eenyurra akka isaan fidan kana wannan beekuun qabu kan tarii lallelaan itti fakkaata kan fiduufi.
Yeroo seenan yeroo bahan garuu nargita jechuudha.
Nimbu makiinuma fe'iitu si'anii fiduu buusuu nargina yeroo kana. Hawaasni wanti gaariin itti dhagahamaan jiru. Ta'uu isaatiin hawaasni muufateera jechuun ni danda'ama. Isas immoo gara danda'amaa ta'een uummanni waltajjii irratti amma carraan kennanii fi yeroo baay'ee kaasanii yaadichi sirrii akka hin taane safuus keenya wajjin akka hin deemne dubbataa turan.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo garuu jalqabamuu isaa gabaasni akka qaama bulchiinsa bira hin geenye dubbatanii dura garuu walumaa galatti waa'ee warshichaa waan jedhanii hin jalqabne.
Warshaan haree sun qalee foonii asitti ni dhiyeechus hin jiru. Pirojektiin yeroo dheeraadha kan ture. Odeeffannaa nuti qabnuun heeyyamumaan akka achitti deemedha. Garuu marii taasisaa turreen wanni kun hawaasni beeku turre jiraata. Hawaasni waan irratti namanne hojjechuun immoo sirrii miti investimentiin kamiyyuu hawaasni beekee keessatti illee qooda fudhachuu qaba.
Hojii jalqabeera amma jedhama warshaan kun torban darbee.
Egaa nuti odeeffannaa nuti qabnuun kabatamaan inni hojii keessa galuusaa gabaasa hin qabnu. Eeruu tokko tokko kan uummanni kaasu jira isa fudhannee qulqulleessuudhaaf kan itti deemnu malee qabatamaatiin kana keessa galuusaa gabaasni nuti qabnu hin jiru. Garuu akka rakkootitti kan adda baasnee ilaallee jalqabas adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuutu irra jiraata. Aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa. Keessa oduu galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirriin taane sadarkaa sadarkaatiin irratti waliigalamaa dhufee jira. Kun rakura kanech mansa fudu da mata wajini bele mutu mani sirra watu anje mata wajini walu galle utamus kanala
dimma kanala alchise maringo damusa jiratunni swali galan wan ada kesan jirre amanti fi safu mata biyesani anchapsu tau itti wali galan
bilkis magala namam beku te waltirti samanarge agammatchu micha degrani sirriya kantan jijjiramu akka qabu proojektii gara biraatti jijjiramu akka qabu dubbataa turan aangoo jijjiirsisuu hin qabu moo hin qabu isan beeku maalifi investimentii tokko qayyamee gara biyyaa galu sadarkaa ministeeratiin jiranatti fakkaata achi eeyyamamee jarri laayinas deemabilatee dhufatti warri kun jijjiirsisuu danda'u moo hin danda'u waan biraadha garuu akka gee isaanitti isaan amma akka qaama hawaasa bulchaa jiru tokkotti maan kan jechaa jiru ismoommanni kaasu kan safuu uummata hin deemudha. Waltajjii irratti ibiddi intinicha akkatti fufuu hin dandeenye dubbataa turan isaanis. Garuu wanni lafa irratti qabataman amma mul'atummaa taa'aa waan jirudha.
Itoophiyaa keessatti hojii akkanaa irratti bobba'uudhaan handuraan ta'e warshaan Shandog Dog jedhamu kun guyyaatti harroota 200 qaluudha karoora akka qabu dubbatama. Dhaabbanni kun Itoophiyaa maaliif filate laataa jechuun hin hafu. Qorannoon bara 1993 yuunivarsiitii biyya Ingilizii Cambridge yuunivarsiitii jedhamutti godhame. Akka agarsiisutti biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina harrootaatiin Itoophiyaan tokkoffaadha. Addunyaarra immoo Chaayinaatti aantee lammata. Egaa baay'inni harroota kun investoroota chaayinaa harkisus akkuma olitti dhaggeeffattan bulchiinsi magaalaas ta'ee hawaasni safuun cabuusaatti waliin galle. Egaa akkas ta'ee maaliif warshichi cufamuu dhabee piroojektiin biraatti maaliif hin jijjiiramnee gaafii jedhu kaasisa. Dooktar Daadi egaa duruma yeroo dura eeyyamni kennamuuf fi dhaabbanni kun akka naannoo Oromiyaattis ta'ee akka magaalatti bulchiinsi magaalaas beeka duruma akkamitti argachuu danda'an warshaan biraa odoo. Aadaadhaa fi safuu uummataan tuqinni hawaasnis investoroonnis irraa fayyadataman filannoon biraan turre moo maaliif waan kun asallaattis ijaaramaa jira an jedhu odeeffannoon jiru.
Kuni bara 2006 nuti gabaasa galmee keessa argannetu kana nutti maa.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa?
Adeemsi kan ture. Yeroo sanarraa kaaseeti kan mammeeree mariin bal'inaan irratti hin gaggeeffamne namoota muraasaadha kan keessatti marii mari'ataa turanii dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kana gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuu turre jiraata ture. Kanaaf naannoo sanarratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle.
Dhimma kana raachisee qorattoonni akkaataa jiruuf jireenya uummataa an hawaasummaa an seenaa maal jedhan laata? Dooktar Biraanuu Leenjisoo ogeessa siyaasa hawaasaati.
Wanni uummata san akka uummataatti ittiin of laalu keessaa inni guddaan aadaa isaatiitu hiika isaa kenna. Nuyi uummata duudhaa qabna aadaa qabna jedhaniiti kan jiraatan. Mootummaan tokko atattamaan waan uummata sammuu jiruu duudhaa uummataa yeroo tokko irroodu godhee halkanuma tokkoon jalaa diigee waan san jijjiiree wanni kana dura hin qalama. Jedhee uummata irratti fe'uun kun dogoggora guddaadha gara duudhaa hawaasaatiin yeroo laallamu. Maallaquma laalanii waan fiiganiif malee ikoonoomiin yookiin immoo diinagdee biyya tokkoo haala itti fufinsa qabuun akka deemu yoo barbaadame duudhaa hawaasa sanii safuu hawaasa sanii itti wal qabatee isaan biratti fudhatama qabaatee wajjin deemuu danda'u qaba ture jechuudha. Kanaafuu wanti isaan laalan tokkoffaa bu'aa siyaasaa maaliirraa arganna biyya chaayinaatiin walitti dhufeenyi keenya hin cima yoo akkana goone waan isaan barbaadan kana yoo goone. Amman tana biyya chaayinaatti qoricha oomishamuun wal qabatee gogaan harree gara malee barbaadamaadha fedhii isaanii sana yoo guuttan mootummaa chaayinaatiin walitti dhufeenyi isaanii sun hin cima.
Tole egaa hawaasa kaan biyya kamiitiin walitti. Laalte wanni akkanaa baramaadha. Keenyaaf wanni nyaatamu wanni nyaatamne jira biyya hundatti. Adeemsa keessas wanni baramu jiraachuu danda'a. Waan akkanaa gubbaadha gadi dhufu kuni baramaadha biyya biraatti.
Harree qaluun waan biyya Itoophiyaa keessatti waan baay'ee nama qaaneessu uummata biratti fudhataman qabaanne horii nyaatamu, nyaatamne baala nyaatamu, nyaatamne kanarratti uummanni suni baay'ee uummata cufa. Kuni waan karaa hawaasatiinis, karaa siyaasatiinis, karaa dinagdeetiin sadarkuma kamittu sadarkaa amantiittis yoo laalte waan nama rifachiisti. Uummata sanis immoo akka uummataatti jiruu mirga jiruullee akka hin qabne itti argisiisaa jirta jechuudha.
Keessummoota kiyya kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo, ogeessa hawaasa siyaasaa Dr. Biraanuu Leenjisoo akkasumas jiraattota Bishooftuu Anan Dubbise galateeffachaa ergaa jiraataan tokko qaama laallatu biraan naagahe jedhe sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa Ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Warshaan tokko gara biyya hoggaa galu guddina biyyaaf sadaa lammaffaa carraa hojii toomaa sadaffaa saayinsii asiin jirre tokko gara biyyaatti fidaa jedhameeti. Kuni kan ta'uu danda'u yoo duuba deeggarsu uummataa jiraatedha. Yoo fudhatee itti of kennee hojjateedha kudhan lafa qabachuu danda'u jechuudha. Wanti mootummaan uummataa jedhee gara alaati gara biyyaatti ol galchu tokko uummata kan dallansu yoo ta'e faayidaa isaarra miidhaa isaa jiraata jechuudha. Daabboo fiduu dolaarii fidee dhufu isaatiinti kan laalamu qabu deeggarsa uummataa kan qabu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Jireenya hawaasummaa keenya kan tasgabbii dhowwu ta'uu hin qabu jechuudha. Maalidha amma yeroo baay'ee bakka guddina biyyaatii fi warra balbalaa kadhannee finnaa jedhama. Kadhannee finnee garuu rakkoo kan uumamoo ta'e oluu hafee wayyaadha.
Ayya qophiteen fixachuun duratti oduu addunyaa reetiin bisinol deebi'e sanitti maa ministerii haajaa alaa Ameerikaa imaltu fardaa Raashiyaa jira akka Raashiyaan mootummaa pireezidaantii Siiriyaa Baashaar Al-Asaad biyyoota akka inni hin qarqaarre tolchuuf yookaan immoo dhugeeffachiisuuf achi dabruutti jira. Akka Raashiyaan biyyoota hin qarqaarre jechuun akka jecha Teeler sanitti Raashiyaan Siiriyaa qarqaaruu hin humdiifti. Siiriyaan bulchiinsi Siiriyaa maatii tokko keessumattuu maatii tokkoon biyyi bulchaan dhumachaa deemuu jira jedha. Kora G7 yookaan ammoo bulchoota addunyaa dureeyyiin addunyaa ta'anii xaaliyaana ta'an irratti dubbate Tillerson. Kooriyaan kaabaa akka jechi pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti nukleer waraan isiitiin rakkoo barbaaduutti Tiraamp akka Chaayinaan dubbitan keessi seentee qabbaneessiitti gaafachuu jira. Waraanni Iraaq akka jecha oduu himaa isaaniitti dhahuun ISIS biyyuu fi keessa baafate jari kun amma harka torba qofatti naannoo sun keessa jira ISIS jechuun. Akka jecha Birgaadir Jeneraal Yahayyaa Raasoolitti ISIS bara 2014 keessa biyyuu sunitti baafatte harka 40 fudhatte amma harka haga 10 gadii qofa naannoo sun keessa jira. Lafti ISIS eegee taante magaalaa Iraaqii beekamtu Mosuul keessa waraanni achillee jajjabeessee achillee keessa baasuu jira hagaa guddaan. Chaayinaan ammallee akka jecha dhaabe mirgaa namaatti du'an nama adabuu hin dhaabne addunyaa keessaa tokkeessoo jirti. Biyyi addunyaa dhibiin ammoo akka gabaasa Amnesty Internationalitti barda biree jalqabeetiin nama hedduu du'an adabuu gargaaree mul'isu mataan oduu kana.
Wallee kanaan nagaan bulaa jenna sagantaan afaan Amaaraa sana boodatti bufa.
Bari hunduma tun.